Ben bir tane sana sormak istedim. Mesela Özbekistan fuqarasının hareketleniş erkinliği var. Nimada kanun
Var.
içinde yazılgan. Ve bu narsa bana
Var.
bu o vir cheklovlar bor ki avir idorasi qo'yayotgan cheklovlar shular bilan qanaqadir nima kelib qolmaydimi ziddiyatli kelib qolmaydimi?
Endi mandaqa muallaq savollarga muallaq javob eshitasiz Abdullaga. Endi mish u yerdan unaqa mish. Qanaqa cheklovlar? Qaysi over unaqa cheklovlarni qilyapti? Nimaga asosan? Mana misol uchun bizda asosiy qonunimiz bor. Konstitutsiyaga asosan qabul qilinayotgan qonunlar bor. Mana hozir 500 tadan ortiq qonunlarni qabul qildi parlament. Va shu qonunlarni har bir qonunda qonuni normasida u yoki bu hayotiy jabhalarni yozish juda qiyin. O'shuning uchun qonunlarni bajarishga doir hukumat tomonidan u yoki bu vazirlik tomonidan tegishli normativ huquqiy hujjatlarni qabul qiladi. U yam toifalarga bo'linadi. Ko'pchilikka doir bo'ladimi yoki faqat lokal tarzda bitta aholiga taalluqli bo'ladimi yoki vazirlik idoraning xodimlari uchun bo'ladimi? Hamda muallaq savollarni ya Abdullaga qanday javob berish
kerak? Ha, yo'q, men
hayronman.
To'g'ri, mana chiqish vizasi bor mamlakatlar kamda dunyoda. Masalan, Kuba bekor qilyapti ekan yanvar oyidan boshlab chiqish vizasini. Ya'ni pasport olgandan keyin odam chiqaveradi mamlakat tashqarisiga. Boshqa mamlakatlarda shu ma'noda biz ham pasport beramiz, ham keyin alohida chiqish vizasi beramiz. Shu narsa O'zbekistonning asosiy qonuniga zid emasmi?
Yo'q, hozircha zid emas. Davr taqozosi, geosiyosiy O'zbekistonni joylashishi, qolaversa siyosiy jarayonlarni ham e'tiborga olinish kerak. Transmilliy uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va hokazo ikki tomonlama, ko'p tomonlama munosabatlar boshqa davlatlar bilan. Misol uchun boshqa davlat bizni fuqarongiz biz oldimizga kelsa, albatta bizni ruxsatimiz bo'lish kerak. Bizni davlatimizga kirish uchun desa, boshqa davlat nima qilishi kerak? Albatta o'sha davlatda vizasini oladi. Chiqishga ham vizani oladi, kirishga ham vizani oladi. Menimcha bu insonning huquq va qonuniy manfaatlariga zid emas albatta. Bu ikkita davlatni o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi migratsiyani qandaydir cheklovlari bo'ladi. To'g'rimi?
Faqat bu Sovet Ittifoqida bo'lgan edi bunaqa tizim, ya'ni chiqishga ruxsat berish. Keyinchalik bekor bo'lib ketdi ko'p mamlakatlarda. Bizlar ham kelajakda bekor bo'ladimi shunaqa tizim istiqbolda?
Endi men Abdulla aka polki emasman. Kelajakka xudo xohlasa rivojlangan demokratik davlat, ochiq fuqarolik jamiyat uchun hozir ishlayapmiz. Bugun ham ishlayapmiz, ertaga ham ishlaymiz. Kelajakda xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Rahmat, keyin siz mendan ko'proq faktlarga egasiz. Mana keyingi 20 yil mobaynida o'sha avir tizimida ko'p odamlar poraxo'rlikda ushlandi-da. Ya'ni korrupsiyani manbai bo'lmayaptimi o'sha tizim?
Yo'q, yo'q. Abdulla aka, savolingizni juda qalbsiz qilib beryapsiz-da. Menga bu man yoqmayapti. Mashru jarayon korrupsiya illatining vujudga kelishiga zamin yaratmaydi. Korrupsiya illatiga zamin yaratuvchi bitta man fikrimcha zamin bu ham qonunni bilmaslik. Pravoviy nigilizm deydi buni. Yoki qonunni hurmat qilmaslik. Yoki o'zini shaxsiy manfaatlarini davlat manfaatlarini ustun qo'yish. Yoki qonunlarni betpand qilish. Korrupsiyani illati ildizi o'sha yerda. U mashhur illat har qanday tizimga taalluqli bo'lishi mumkin. Masalan, siz uchun ham shu korrupsiya illati juda dolzarb bo'lishi mumkin, chunki jurnalist u yoki bu intervyu oluvchidan "Men sizni yaxshi tomondan ko'rsataman" deb pora olishi mumkin, yoki "Yomon tomondan ko'rsataman" deb pora olishi mumkin. Bo'lishi mumkin mu jurnalistlar?
Odam faktori haqida gapiryapsiz-da? Ya'ni odam faktori.
Odam faktori albatta, odam bor joyda korrupsiya illati bo'ladi. Agarda korrupsiyani butun dunyoni korrupsiya illati butun dunyoni bezovta qilmaganda Abdulla aka Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan konvensiyani qabul qilmasdi va shuncha davlatlar shu konvensiyani ratifikatsiya qilmasdi. Abdulla aka, korrupsiyani illati vujudga kelib, birinchi bor omili bu odamiylik faktori.
Endi o'sha bizdagi chiqish vizasi borligini ijobiy taraflari nimada aks etdi mana keyingi 15-20 yil davomida? Bir ijobiy taraflari nima bo'ldi? Chunki uzoq vaqtdan beri qo'llanamiz mana shu tizimni biz.
Endi Abdulla aka, misol uchun yana bir bor ta'kidlayapman, so'zim boshida ham shuni aytganman, asosiy qonunda yoki qonunlarda har bitta insonning qattiq harakatlarini yozishi imkoniyati yo'q. Lekin qachon huquqiy davlat barpo etiladi va huquqiy davlatmiz deb tan oladi va xalqaro hamjamiyat buni tan oladi. Qachonki insonga taalluqli har bir qadam, har bir jarayon qonun doirasi bilan belgilanadi va qonunning cheklovlari bo'ladi. Gap ikkinchi tomoni ham bor, har bir inson mazkur qonunga bo'lgan munosabat orqali mani huquqlarim cheklanyapti deydimi? Yoki mani huquqlarim himoya qilinyapti deydimi? Mani fikrimcha, agarda qonun mana tashqariga chiqayotganda albatta u yoki bu tizimdan yoki idoradan ruxsat olishing kerak. Nimaga yaxshi? Chunki Ortiqova xonim u yoki bu davlatga borsa, demak, o'sha davlatdagi mulozimlar xabari bo'lishi kerak. Qayerga boribdi? Nima masalada ketyapti? Va qachon qaytib keladi? Chunki bu, kechirasiz, iqtisodga ham bog'liq narsa. Mening fikrimcha, har qanday insonning harakati qonun bilan, demak, belgilanishi kerak, doirasi bo'lishi kerak. Va insonni huquqqa va qonunga bo'lgan itoati, munosabati, hurmati bo'lishi kerak.
Lekin mendan ko'ra siz ham yaxshi bilasiz, odamlar tezroq ish bitiray deb pul uzatadi, boshqa qilar.
Amerikada yo'q deysizmi? Yoki boshqa davlatlarda yo'q deysizmi siz zehniyat? Tezroq qonunni chetlab o'tib, mansub partani beraydi, tezroq o'zimi ishini bitiraydi.
Demak, odamning zehniyati odamga xos narsa, ya'ni buni
odamga xos.
Bilasiz, hamma ham masalan yo'l qoidasiga rioya qilishni xohlamaydi mana. GAIni qoidasiga ham, lekin ma'lum bir cheklovlar, ma'lum bir shtraflar tizimi borki, tartibga solib turadi. Shuni nima desam?
Albatta, o'sha turadi.
O'shani nima qilish kerak? Ya'ni shu holatlar bo'lmasligi uchun qanaqa qilishimiz kerak? Qonunni tushuntirish ma'nosida odamlarga.
Endi misol uchun bizga agarda Abdulla aka ozgina bo'lsa ham O'zbekistonda qonunchiligini o'rganganingizda bilganingizda yaxshi bo'lardiki, mana savol tug'ilmasdi. Bizda O'zbekistonda mana 2001 yildan boshlab jinoiy jazolarni liberallashtirish jarayoni o'tyapti. Va ko'proq moddiy jihatdan insonni jazolash, javobgarlikka tortish moddiy tomondan. Albatta, mana siz ham rolda yurasiz, men ham rolda yuraman, ko'p mashinada yuraman. Jarimani ko'tarilishi albatta o'sha yo'l xavfsizlik qoidalarini buzmaslikka olib kelyapti. Mana remeng taqiz deysizmi? Yoki mobil telefon orqali gaplashish deysizmi? Yoki qizilga o'tish deysizmi? Va hokazo. Agarda o'sha jarima yuqori bo'lmasa, kichkina narsa, haligi jarimani to'lab ketaman, haligi hech narsa bo'lmaydi degani. Va boshqa davlatlarning tajribasini o'rganganingizda mamdaqa qonunga bo'lgan behurmatligi oqibatida qancha odamlar xaloq bo'lyapti. Mana shu O'zbekistonda yashaydigan fuqarolarni qonunga bo'lgan hurmati to'g'risa yoki huquqiy madaniyati, huquqiy saviya to'g'risa gapirsak, sizdan biz to'g'ri bo'ladi. Nimagaki esingizda bor bo'lsa, 2010 yilda 12 noyabrda prezidentimiz konsepsiyani e'lon qilganlar. Shu konsepsiyani ikkinchi yo'nalishida qaramini belgilab berdilar. Milliy dastur kerak O'zbekistonga. Chunki 1997 yilda qabul qilgan huquqiy madaniyat yuksaltirish bo'yicha milliy dasturi o'zini vazifasini bajarib bo'ldi. Bugungi kunga javob bermayapti. Va hozir tegishli komissiya bejizga emas, shunaqa milliy dasturni yangi loyihasini ishlab chiqyapti. Chunki dunyo qarashi, huquqqa bo'lgan munosabat, qonunga bo'lgan munosabat O'zbekistonda xalqi o'zgardi. Dunyo o'zgardi, O'zbekiston ham o'zgaryapti.
shuning uchun o'shaning uchun ham telefon qilyapmanda. Ya'ni bizdagi qonunlar qotib qolgan narsa emas-ku, ya'ni balkim o'sha vizasi ham bekor bo'lar, o'zgarish erkinlik talabga qarab boraveradi, o'shani so'rayapmanda.
Mana bu to'g'ri man senator sifatida u yoki bu qabul qilingan qonunlarni ijrosini borib o'rganib kelyapman va o'rganish natijasida qaysi norma ishlayapti qonunni, qaysi norma qotib qoldi yoki qaysi normaga o'zgartirish qo'shimchalar kiritish lozim deb mana shu qo'mitani majlisida shuni muhokama qilamiz. U yoki bu demak subyektga biz tegishli tavsiyalarni beramiz. Baraka topinglar, marhamat. Amaliyotda mana shu norma ishlamayapti, balkim shuni ustida bosh qotirish kerak deb. Hayot bir joyda ketgani yo'q. Hayot ildam ketyapti. Prezidentimiz juda to'g'ri aytadilar. Va hayot orqasidan parlament ham ketyapti, ijroiya hokimiyat ham ketyapti, sud hokimiyati ketyapti va shuni zamirida albatta qonunchilik yopdi.
Tasanno sizga, hamma narsa o'sishda, o'zgarishda, o'shani o'qitishganki bizga universitetda. Juda yaxshi, juda rahmat, sog' bo'ling.
Abdulla aka, xo'p, bilgan odam hamisha yutadi.